Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 18. decembar 2020. a ovo su važnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovana 784 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminule su 33 osobe. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo javnost da je produžen rok za uplatu preostalog iznosa za nabavku vakcina protiv koronavirusa do 23. decembra. Tako su se stekli uslovi da dogovorene doze stignu na vrijeme u Bosnu i Hercegovinu, što je potvrdio i federalni premijer Fadil Novalić, koji je poručio da će novac biti uplaćen u ponedjeljak. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 9 osoba za zločin protiv čovječnosti u Novoseocima, opština Sokolac, 1992. godine. Optužnica je podignuta protiv Milana Tupajića, Dragomira Obradovića, Momčila Pajića, Alekse Gordića, Miladina Gaševića, Momira Kezunovića, Branislava Kezunovića, Željka Gaševića i Jadranka Šuke. Optuženi se terete da su u svojstvu zvaničnika civilnih vlasti, komandanata i pripadnika druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu i napadu na selo Novoseoci, naseljeno stanovništvom bošnjačke nacionalnosti, čiji su mještani ranije predali oružje i iskazali lojalnost lokalnim vlastima na Sokocu. Suđenje direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću i uposleniku te agencije Muhamedu Pekiću za zloupotrebu položaja i ovlasti počelo je jutros u sudnici Suda Bosne i Hercegovine. U Mostaru posljednje pripreme pred nedeljne lokalne izbore. Čelnici međunarodnih organizacija, među njima visoki predstavnik Valentin Incko i šefica OSC misije Katrin Kavalec, pozvali građane Mostara da izađu na izbore i glasaju u što većem broju. Europski komesar za proširenje Oliver Varhelyi potvrdio da Europska unija radi na tome da vakcine protiv COVID-19 budu blagovremeno dostupne i za zemlje Zapadnog Balkana čim počne snabdijevanje na teritoriji Europske unije. Vrijeme sutra. U većem dijelu Bosne dugotrajna magla. Sunčanije u Hercegovini, na jugozapadu Bosne i na planinama. Najviša temperatura uglavnom između 2 i 7 u sunčanijim područjima od 9 do 14 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Danas je u sudu Bosne i Hercegovine čitanjem optužnice počelo suđenje Osmanu Mehmedagiću, direktoru obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine, te Muhamedu Pekiću, zaposleniku ove agencije. Informiše Edip Bajrović.
Optužnica koju je tužilaštvo BiH podiglo 22. oktobra tereti Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića da su u avgustu 2020. godine zloupotrijebili svoj službeni položaj ili ovlasti, kao i resurse i kapacitete obavještajno-sigurnosne agencije u svrhe privatnih i ličnih interesa. Tužilac Oleg Čavka je u uvodnom izlaganju rekao da im je cilj bio doći do informacija i fotografija o pošiljaocu anonimne krivične prijave protiv direktora OSE. Riječ o izuzimanju video snimaka nadzornih kamera iz pošte u sarajevskom naselju Alipašino polje. Senka Nožica, braniteljica Mehmedagića, kazala je da je riječ o montiranoj optužnici i da je politički cilj da se Mehmedagić ukloni iz pozicije direktora OSE. Čavka je odgovorio da se ne može govoriti o političkom cilju uklanjanja čovjeka koji nije politička ličnost. Narodno ročište zakazano je za 11. januar. Kao svjedoci tužilaštva bit će pozvani direktor javnog preduzeća BH Pošta Mirsad Mujić i dva uposlenika ovog preduzeća. Kao predloženi svjedoci na nekom od narednih ročišta trebali bi se pojaviti i ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara i komesar policije kantona Sarajevo Nusret Selimović. Mehmedagić i Pekić su se 2. decembra pred sudom BiH izjasnili kako nisu krivi po optužnici tužilaštva BiH za zloupotrebu položaja ili ovlasti. Braniteljica Nožica je nakon ročišta rekla da je u slučaju Osmana Mehmedagića podignuta još jedna optužnica i da se protiv njega vode 3 istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U nastavku emisije pratimo epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 sata nadležnim zdravstvenim ustanovama prijavljena su 784 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminule su 33 osobe. Iako je epidemiološka situacija nešto stabilnija i dalje je nepovoljna, upozorili su danas iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Izvještaj Erdoana Katane.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirusom zaraženo je 208 osoba, nakon testiranja 861 uzorka. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 34.804 slučaja koronavirusa, a preminulo je ukupno 1518 osoba. Direktor instituta Branislav Zeljković na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao je da iako postoji stepen stabilizacije, da je epidemiološka situacija u ovom BH entitetu i dalje nepovoljna, zbog čega je upućen i prijedlog novih mjera.
Na jučerašnjem sastanku koji smo imali, ustanovili smo određen prijedlog mjera koji smo uputili Republičkom štabu, ono što smo se dogovorili da ih ne komentarišemo od onog trenutka dok Republički štab ne bude donio finalni zaključak. Ono što možemo sa sigurnošću reći da je to širok spektar mjera koji su predložene od strane stručnog reprezentativa Ministarstva zdravlja u pravcu upravo čuvanja i sačuvanja epidemiološke situacije kada govorimo upravo o vremenu praznika i kako i vjerskih, ali također međunarodnih.
I epidemiolog Jela Ačimović naglasila je važnost pridržavanja epidemioloških mjera u vrijeme predstojećih praznika.
Ne trebamo dozvoliti da nastupajući praznici naprave novu kriznu situaciju u smislu epidemiološke situacije. Svaki period nosi sa sobom određene rizike, dakle moramo iskoristiti da apelujemo, bez obzira kakve mjere budu, sve će zavisiti od naše odgovornosti.
U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 548 novih slučajeva infekcije koronavirusom nakon testiranja 2349 uzoraka. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. U posljednja 24 sata u kantonu Sarajevo su registrovana 144 nova slučaja koronavirusa. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 19 novih smrtnih ishoda. Do sada je koronavirus u Federaciji BiH potvrđen kod 67.649 osoba, a ukupan broj smrtnih ishoda je 1950. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 28 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od početka epidemije u Brčkom distriktu registrovano je 2428 slučajeva COVID-19, a preminulo je 115 lica. Zaključno sa 17. decembrom aktivni broj slučajeva u Bosni i Hercegovini na 100.000 stanovnika je 907, saopštilo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je javnost da je produžen rok za uplatu preostalog iznosa za nabavku vakcina protiv koronavirusa do 23. decembra ove godine. Prethodnih dana Vijeće ministara je upozorilo vladu federacije da nije uplaćen novac do dogovorenog roka 15. decembra, čime je bila ugrožena nabavka vakcina. Pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je od Globalnog saveza za cjepiva dobila novi rok za uplatu preostalih sredstava za nabavku vakcine protiv COVID-19. Do srijede 23. decembra trebalo bi da bude uplaćen novac koji do prvobitnog roka 15. decembra nije uplatilo Federalno ministarstvo zdravstva. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine saopšteno je da su zatražili i dobili produžetak roka za uplatu.
Ministarstvo civilnih poslova BiH obavještava sve žitelje Bosne i Hercegovine da se broj naručeni doza u iznosu od 1.232.000 dovoljan za vakcinalnu pokrivenost 20% stanovništva Bosne i Hercegovine odnosi samo na prve narudžbine koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama COVAX-a.
Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine ranije je saopšteno da su osigurana potrebna sredstva za nabavku vakcina protiv COVID-19. Tvrde kako nisu blagovremeno obavješteni da je kompletan iznos sredstava za nabavku vakcina trebalo uplatiti do 15. decembra. Pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez.
Vlada federalna je obavještena 11. Dakle, 11. je bio petak o potrebi uplate koja je trebala biti izvršena u roku od 3 ili 4 dana.
Građani nisu iznenađeni, kako kažu, neozbiljnošću i neodgovornošću koju pokazuje vlast u Bosni i Hercegovini i tokom pandemije, govore Ismir, Amela i Orhan iz Sarajeva.
Sramota od ove vlasti, prosto onaj korupcija.
Kod nas uvijek sve kasni, uvijek kasnimo za svima, tako da nije ništa iznenađujuće.
Kao i sve u ovoj državi. Znate, nisam ni očekivao da budu ekspeditivni i da sve reši na vrijeme.
Infektolog u općoj bolnici u Sarajevu Ednan Drljević za Radio Slobodna Evropa kaže kako su medicinski radnici očekivali da će vakcinu protiv koronavirusa dobiti do nove godine. Vjeruje da su se bosansko-hercegovačke vlasti kasno uključile u proces nabavke vakcine, te da naručene količine koje bi trebale da pokriju oko 20% stanovništva neće biti dovoljne. Na pitanje ima li vlast u Bosni i Hercegovini strategiju za borbu protiv COVID-19 odgovara.
Vlast nema strategiju jer se pogriješilo. Mi smo jedina zemlja na svijetu koja nema ministarstva zdravstva na državnom nivou, jer je pandemija bolest koja zahvata države, znači dvije i više država. To je pandemija, mislim. Prema tome, nema pandemija na lokalnom nivou mjesne zajednice, ne znam, kantona, entiteta i tako dalje.
Predsjednik Udruženja imunologa Bosne i Hercegovine Jasenko Karamehić vjeruje da je bilo dovoljno vremena za nabavku vakcine, te da je vlast postupila neodgovorno i neozbiljno.
Bilo je dovoljno vremena i nisu to velika sredstva, a radi se o krucijalnim stvarima za zdravlje stanovnika ove zemlje. Vrati se nimalo nisu ozbiljno ni odgovorno ponijeli, neko za to treba od njih odgovarati.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je ranije potpisalo ugovor za aranžman o obaveznoj kupnji sa Globalnim savezom za cjepiva Gavi. Uplaćen je avans u iznosu od 20% ukupnog iznosa, čime je zadovoljen prvi uslov Gavija prema zemljama potpisnicama ugovora. 16. decembra iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine je rečeno kako je nabavka vakcina protiv COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu ugrožena, jer Federacija Bosne i Hercegovine nije uplatila svoj dio sredstava za nabavku vakcina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Stotinjak zdravstvenih radnika s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona danas ponovo u centru Mostara u protestnoj šetnji, tokom koje su zatražili ostavku vlasti tog kantona. Podsjećanja radi, zdravstveni radnici već mjesecima traže da se nakon godinu i pol čekanja potpiše kolektivni ugovor, kao i poveća koeficijent za obračun plata od 1 bod u 2 godine. Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona Dalibor Vuković na preskonferenciji pred zgradom kantonalne vlade je uz ostalo izjavio.
Do ovog trenutka nas nisu pozvali u vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona, pripremili tekst kolektivnog ugovora u koji bi unijeli sve naše zahtjeve i zajedno ga s nama potpisali na obostrano zadovoljstvo. Ovdje, dakle, svih nas 2600 s ponosom stojimo i kažemo vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona da želimo njihove ostavke. Dakle, u iščekivanju pravedne, poštene i zakonite odluke Općinskog suda Mostar, već tokom krajem sljedećeg tjedna mi očekujemo to rješenje da je ovaj zakonit štrajk koji smo mi organizovali, tako da nastavljamo sa generalnim štrajkom, potpunom obustavom rada, čim zaprimimo rješenje Općinskog suda Mostar, koje vjerujemo u potpunosti da će biti u našu korist i da ćemo nastaviti našu borbu sve do trenutka kada vlast poklekne i kada nas pozove da potpišemo kolektivni ugovor, da se plaće radnicima zdravstvenim u našem kantonu povećaju i da dostojanstveno žive i u miru rade na zadovoljstvo naših pacijenata i svih naših građana.
Predsjednik Sindikata zdravstva Federacije Zijad Latifović rekao je da će od vlade Federacije tražiti zapošljavanje 1000 medicinskih sestara, 100 ljekara i 500 zdravstvenih saradnika. Evo Latifovićeve izjave.
Zbog enormno velikog broja zaraženih zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih saradnika, mi ne možemo da izvršimo dopunu kadrova i mi tražimo da se uredba izmijeni u dijelu onoga koja govori o zapošljavanju na 4 mjeseca, da se to produži. Sa dio uredbe da glasi da se za vrijeme pandemije, epidemije i drugih prirodnih nesreća omogući zapošljavanje do godinu dana iz sredstava osnivača sufinansiranjem ljudi, zdravstvenih saradnika i zdravstvenih profesionalaca. S obzirom da ćemo u vrlo kratkom vremenu imati i priliku da moramo uraditi vakcinacije, i sve ostalo i moramo pripremiti te kadrove. Kadrovi se ne mogu obučiti za 4 mjeseca, oni moraju ostati tu najmanje godinu dana. U ovom trenutku imamo 3263 oboljeli zdravstvenih radnika kumulativno. Na bolovanju imamo oko 3000 ljudi koji nisu na bolovanju samo od COVID-a nego ostalog. I imamo 3000 ljudi koji su angažovani u COVID bolnicama, COVID izolatorijama, COVID ambulanta. Mi zahtijevamo da se zaposli 1000 medicinskih sestara, 100 ljekara i 500 zdravstvenih saradnika koji su nam neophodni u liječenju ovih pacijenata, jer morate imati nekoga ko će održavati prostor, ko će praviti hranu, ko će ostale stvari uraditi. Još jednom koristim priliku da poručim vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona da štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je apsolutno opravdan i da što prije sjedu i što prije završe, da ne ugrožavaju život i zdravlje ni pacijenata, ni da dovode zdravstvene radnike u poziciju da oni moraju svoja prava tražiti na ulicu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je u Mostaru održala konferenciju za novinare pred izbore u nedjelju 20. decembra. Predsjednik komisije Željko Bakalar je pored ostalog govorio o tome koga će Mostarci birati i ko se sve nalazi na glasačkim listićima.
Neposredni izbori su raspisani za izbor 35 vijećnika u Gradsko vijeće grada Mostara koji se biraju u gradskoj izbornoj jedinici koja obuhvata cijelo područje grada Mostara i 6 izbornih jedinica gradskih područja iz kojih se biraju preostala 22 vijećnika. To znači da će svaki birač dobiti po 2 glasačka listića. Kako je propisano zakonom o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, objavljenim u službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 41/20, iz gradske izborne jedinice bira se 13 vijećnika. U gradskom vijeću bit će zastupljena najmanje 4 vijećnika iz svakog konstitutivnog naroda i najmanje 1 vijećnik iz reda ostalih. Na glasačkim listićima će se naći 31 politički subjekt, od čega 22 političke stranke, 4 neovisna kandidata, 4 koalicije i jedna lista neovisnih kandidata, odnosno ukupno 370 kandidata. Središnji birački popis za lokalne izbore u gradu Mostaru je zaključen dana 11. studenog 2020. godine sa stanjem na dan 5. studenog u 24 sata i u isti je upisano 100.864 birača, od čega 96.797 birača koji glasuju na redovitim biračkim mjestima, 48 birača za glasovanje odsutnosti, 34 za glasovanje osobno za općinu iz 1991. godine i 3.985 birača za glasovanje putem pošte. Glasovat će se na 150 redovitih biračkih mjesta.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo. Radio Slobodna Evropa.
Za danas najavljeno zatvaranje migrantskog kampa Lipa nedaleko od Bihaća prolongirano je za sutra. Ministarstvo unutrašnjih poslova u stvari ne zna gdje će sa oko 1300 migranata, koliko ih trenutno boravi u kampu, gradske i kantonalne vlasti neće dozvoliti ponovno otvaranje Bire. Tome se protive i Bišćani koji se već 2,5 mjeseca okupljaju ispred centra Bira, zabilježila Azra Bajrić.
Mada je iz Međunarodne organizacije za migracije najavljeno kako će danas u 11 sati u kampu Lipa biti podijeljeni paketi korisnicima, a potom završiti demontaža kampa, to se nije desilo. Nataša Omerović, upraviteljica kampa Lipa.
Sinoć u kasnim večernjim satima pomjereno je zatvaranje kampa i povlačenje IOM-a iz kampa Lipa za subotu u 11 sati. Dakle, protokol koji je bio planiran za danas u zadnji tren pomjeren je za realizaciju za subotu. Planira se da ugasimo sve servise, da se zadnji obrok isporuči do 11 sati i da se u periodu od 11 do 2 ispraćaju ona lica koja budu htjela napustiti kamp. Napuštanje će biti na dobrovoljnoj osnovi, a u isto vrijeme se sva infrastruktura u kampu gasi i smatra se da se IOM povlači sutra u 2 sata.
Dolazak 1300 migranata iz kampa Lipa u centar Bira za vlasti Unsko-sanskog kantona ne dolazi u obzir. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Nemamo zvančne potvrde u smislu gdje će biti izmješteni ti migranti. Ono što je jasno naš stav ovaj, a što je potvrđeno od strane Skupštine i grada Bihaća, odnosno gradskog vijeća, jeste ovaj da je priča oko Bira je završena i znači neće biti nikakva teoretska mogućnost ovaj ponovnog otvaranja tog kampa. Mi smo puno vremena ostavljali za razgovor.
Prijedlozima da se migranti privremeno smjeste u centar Bira, osim gradskih i kantonalnih vlasti, protive se i Bišćani. Već 2,5 mjeseca svakodnevno se pred Birom okuplja grupa građana, među njima i Sej Ramić.
Ne samo zato što je to privatni objekat, nego zato što su migranti za vrijeme koji su boravili u toj hali pravili veliki broj krivičnih djela, zato što jednostavno te međunarodne organizacije kao što je IOM nisu vodile nikakvog računa u kućnom redu, nego su se ti migranti nekontrolisano kretali, što implicira veliki broj krivičnih djela koji su napravili oko 4000. Jednostavno, taj kamp, to nema nigdje na svijetu, da je kamp u urbanoj zoni grada, tako da su građani bili izloženi svim mogućim neprijatnostima i mi svjesni toga, evo već 75 dana, ne dozvoljavamo da se migranti vrate u Biru.
Bišćani će, kako kažu, nastaviti braniti Biru, odnosno Bihać. Gradske i kantonalne vlasti traže da se problem migranata rješava tamo gdje bi i trebao, na državnom nivou, te da se teret migrantske krize konačno ravnomjerno rasporedi na cijelu državu. A gdje će oko 1300 migranata iz kampa Lipa, znaće se sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iz svijeta danas izdvajamo informaciju prema kojoj još ima šansi za postizanje trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Velike Britanije, ali je put sužen, kako je izjavio glavni evropski pregovarač Michel Barnier, nakon što je britanski premijer Boris Johnson upozorio da je scenario bez dogovora vrlo vjerovatan ukoliko Evropska unija ne promijeni svoju poziciju. Pregovori dvije delegacije nastavljaju se danas u Briselu nakon sinoćnjeg razgovora predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen sa Johnsonom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Barnier je izjavio u petak u Europskom parlamentu da se obe strane suočavaju sa trenutkom istine, jer je ostalo samo još nekoliko časova za dogovor ako želimo da ovaj sporazum stupi na snagu 1. januara. Europski parlament je odredio kao krajnji rok za sporazum nedjelju u ponoć, da bi ostalo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju. Velika Britanija izašla iz Europske unije 31. januara, ali poštuje njena trgovinska pravila dok pregovara o novom sporazumu. Ukoliko se dogovor ne postigne do 31. decembra, nakon toga će se primjenjivati pravila Svjetske trgovinske organizacije. To podrazumeva uvođenje carina i tarifa na uvoz, što bi dovelo do povećanja cijena roba i usluga. Johnson insistira da će njegova zemlja prosperirati sa ili bez trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Barnier nastavlja pregovore sa šefom britanske delegacije Lordom Davidom Frostom u pokušaju da postignu dogovor o spornim pitanjima. Među njima su definisanje granica voda za ribolov i ravnopravna konkurencija, jer Evropska unija ne želi da britanski privrednici steknu nefer prednosti time što neće poštovati pravila evropskog bloka, poput onih koja se odnose na borbu protiv klimatskih promjena. Barnier je rekao da ako Velika Britanija želi da iskoristi svoj suverenitet na svojim vodama kako bi ograničila pristup ribarima iz Evropske unije, onda Evropska unija također mora da zadrži svoje suvereno pravo da reaguje ili nadoknadi prilagođavanjem uslova za pristup njenom jedinstvenom tržištu. On je dodao da treba da postoji poštena konkurencija. Britanska vlada je saopštila u četvrtak da činimo sve napore da udovoljimo razumnim zahtjevima Evropske unije za jednakim uslovima, ali iako je ja smanjen u nekim osnovnim oblastima, situacija je i dalje teška. Kada je reč o ribarstvu, premijer je naglasio da Velika Britanija ne može da prihvati situaciju da bude jedina suverena država na svetu koja ne može da kontroliše pristup sopstvenim vodama tokom dužeg perioda i da se suočava sa kvotama za ribarstvo koje znatno ugrožavaju njenu industriju, navodi se u saopštenju vlade iz Londona. Kako ocenjuje BBC, za Johnsonovu vladu trajna vezanost za pravila Evropske unije poništava svrhu Brexita i predstavljalo bi izrugivanje proklamovanom nastojanju o ponovnom preuzimanju pitanju kontrole zvaničnog Londona nad svojim suverenitetom. Evropska unija pak ne želi da dozvoli narušavanje svog unutrašnjeg tržišta omogućavanjem britanskim privrednicima povlašćeni pristup u odnosu na sopstvene. Ursula von der Leyen tvrdi da su dve strane napravile značajan iskorak jer su se dogovorile o snažnom mehanizmu koji bi osigurao da ni jedna ni druga neće sniziti ekološke ili standarde socijalne zaštite. Međutim, preostalo je još da postignu kompromis koliko mogu da odstupe od njih u budućnosti. U međuvremenu, zbog neizvesnog ishoda pregovora, osjećaju se posljedice na terenu. U strahu od nestašica, mnoga britanska preduzeća nastoje da obezbede zalihe, pa su vidljive neviđene gužve u lukama. Tako i u Doveru, najvećoj trajektnoj luci koja najbrže povezuje Britaniju sa evropskim kopnom, stvorena kolona kamiona duga oko 35 kilometara.
U selu Kopito na Sjemečkoj planini, nakon višegodišnjih i teških uslova za život, porodica Ninković nedavno je dobila vodu. Ninkovići su inače poznati po uzgoju stoke i proizvodnji domaće zdrave hrane. Voda kao izvor života bila je neophodna za opstanak na selu. Iz Višegrada se sa ovom zanimljivom pričom javlja Mira Andrić.
Članovi porodice Ninković iz sela Kopito godinama su vodili bitku sa nestašicom vode. Bezvodan planinski kraj Sjemeća posebno im je otežavao situaciju sa pojenjem stoke, a Ninkovići se tradicionalno bave stočarstvom i imaju 15 krava, 30 ovaca, svinje i kokoške, a tu su i tri psa šar planinca koji pomažu u čuvanju stoke u planini. Najteže je tokom ljeta kada se stoka napaja na par pojila koja u sušnom periodu presuše, pa se onda kilometrima kreću u potrazi za vodom, kaže najstariji član porodice, 82-godišnji Budimir Ninković.
Kad je suša, presuši voda, onda smo morali goniti gornja Lijeska, Ranjeva, Sjemečko polje, po 3-4 kilometra bude. Onda gore u Sjemečkom polju po 48 sati čekao s kolima i s volovima da nasmeš burad. Kad ćeš doći dalje.
Budimirov sin Momir sa suprugom Jelom uz svesrednu pomoć troje djece koji su već odrasli ljudi, bez obzira na okolnosti teškog života u planini, nastavili su tradiciju baveći se stočarstvom. Nedostatak vode nije ih pokolebao, a uzornim radom postali su vodeći uzgajivači stoke na području opštine Višegrad.
Ja sam znao da platim cisternu da uđe iz Višegrada da mi doveze vodu pa da tu istočim, pa da. Znači sve su to mukotrpne stvari.
Svojevremeno je Momir tražio pomoć od opštine da im kao uzornim poljoprivrednicima pomognu u rješavanju problema oko vodosnadbijevanja i nije da nije bilo pokušaja, ali prilikom izlaska na teren uglavnom sve ostane na obećanjima.
Živimo striktno od proizvodnje mliječnih proizvoda i pod stoke. Najbitnije je da nismo dužni, najbitnije je da nismo u kreditima. Ja vidio sam situaciju koja se odvija u našoj državi. I nisam htio da idem bilo gdje da radim kod nekog. Baš sam svoj naspome i radim ono što ja volim. Smatram da je život na selu mnogo zdraviji, mnogo veću širinu.
I onda uz pomoć dobrih ljudi koji su prepoznali rad i trud ove porodice, krenulo se u akciju rješavanja vodosnadbijevanja. Iskopani su bunari dubine preko 8 metara na mjestima gdje se voda pojavljivala i povezani su drenažom do glavnog rezervoara.
Znači, sve ove radove vodio inženjer Kanostrovac, kome sam mnogo, mnogo zahvalan. Nijedna jedina lopata se nije bacila bez njegove kontrole. A kad smo otkopavali izvor, prvi je došao Vojkan Krst i on je platio bager i donio vodovodna crijeva i on je prvi zakopao, ako možemo reći, temelje te vode. Svima hvala.
I nakon 6 mjeseci rada stigla je voda pred kuću Ninkovića.
Nema para koje bi sad mogle da mi plate ovu vodu.
Starina Budimir dolazak vode zalio je suzama radosnicama.
Nisam vjerovao za svog života da će dočekat da je vidim i da ima pred kućom i u kući.
Dva bazena zapremine po 20.000 litara vode bit će dovoljna za potrebe ovog domaćinstva, a posebno za stočni fond, koji je bio i glavni razlog njihove velike borbe za opstanak na selu. Iz Višegrada za program Radija 27, Mira Andrić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Hvala na pažnji i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.